Se oli eteläisen Atlantin kevät, tiikerin vuonna 1914 ja ensimmäinen maailmanpalo. Saksan siirtokunnat Kaukoidässä ja Tyynellä merellä jäivät käytännössä eristyksiin, sillä ympärysvaltojen merivoimat nauttivat melkeinpä suvereenia merenherruutta Euroopan ulkopuolella. Saksa siis evakuoi hajallaan partioinneen Tyynenmeren laivastonsa vara-amiraali Maximilian von Speen johdolla elokuussa 1914. Von Spee tiesi tehtävänsä olevan jokseenkin toivoton. Royal Navyn uudemmat, tulivoimaisemmat ja nopeammat alukset hyvin todennäköisesti saisivat hänet kiinni ennen pitkää. Hänen velvollisuutensa oli kuitenkin yrittää. Laivue nosti ankkurinsa ja otti kurssin kohti Chilen rannikkoa ja edelleen etelään kohti Cap Hornia. Britit olivat kuunnelleet kevyen risteilijä Leipzigin yhden von Speen aluksista morselähetyksiä jo jonkun päivän, ja niiden voimakkuuden kasvusta päättelivät, että Chilen rannikkoa lähestyi saksalainen rahtilaiva ja metsästävä risteilijä. Kontra-amiraali Cradock valmistautui osastoineen, panssariristeilijät Good Hope ja Monmouth, kevyt risteilijä Glasgow ja apuristeilijä eli aseistettu rahtilaiva Otranto kohtaamaan saksalaisen risteilijän. Mutta saksalaiset ehtivät ensin. Kello 16.17 he näkivät horisontissa paksua laivakömyä ja von Spee käski täyttä höyryä eteenpäin. Panssariristeilijät Saarnhorst ja Gneisenau sekä kevyt risteilijä Leipzig alkoivat muita nopeampina aluksina edistää laivueen kahta kevyttä risteilijää. Britit näkivät saksalaiset 3 minuuttia myöhemmin ja kääntyivät oitis eteläiselle kurssille. Saksalaisten osasto oli paljon vahvempi kuin Cradockin 2 vanhaa panssariristeilijää, joilla oli kyllä aimoliuta keveitä 6 tuuman tykkäjä, mutta joiden kantama oli lyhyt. Vain Good Hopella oli 2 9 tuuman raskasta pitkän kantaman tykkiä. Saksalaiset panssariristeilijät tunnistettiin oikein Saarnhorst-luokan panssariristeilijöiksi, joilla kummallakin oli 8 putkea 8 tuuman raskaita merikanuunoita. Saksalaisilla oli siis kovaa kantaman ja tulivoiman ylivoima. Cradockilla oli dilemma. Hänen kevyemmät aluksensa olivat hieman saksalaisia nopeampia, mutta apuristeilijä Otranto taas selvästi hitaampi. Rahtilaivana sen huippunopeus oli vain 16 solmua. Hän totesi, ettei voinut muuta kuin taistella. Hän käänsi osastonsa pohjoiseen, mutta niin tekivät myös saksalaiset. He olivat lähempänä rannikkoa ja aurinko laskisi pian. Laskevaa aurinkoa vasten brittien siluetti erottuisi hyvin, kun taas saksalaisten jäisi hämärän edetessä mantereen varjoon. Auringon laskiessa von Spee päätti hyökätä otollisella hetkellä. Raskaat laivastokanuunat karjaisivat ja Koronelin meritaistelu oli alkanut. Se oli lyhyt ja yksipuolinen taistelu. Ja 5 ensimmäisen minuutin aikana toiseen brittien raskaasta tykeistä oli osunut. Vaikka etäisyys osastojen välillä lyheni brittien pyrkiessä parempaan tuliasemaan, olivat brittien kevyet tykit kasemateessa runkojen kylissä ja merenkäynnissä aallot löivät jatkuvasti niiden yli. Saksalaisten panssariristeilijöiden raskaat tykit taas olivat torneissa kannen päällä ja kykenivät ampumaan esteettä. Britit etenivät 5 kilometrin päähän, mistä heidän tykkinsä kantoivat saksalaisiin aluksiin, mutta näin läheltä saksalaisten tykkitulen tarkkuus oli jo murhaavaa. Molemmat brittien panssariristeilijät syttyivät tuleen, ja kun ilta oli jo pimennyt, ne olivat silkkoja maalitauluja. Kumpikin alus hiljeni 20 minuutin sisällä, jääden ajelehtimaan roihuovina hylkyin. Saksalaisten kevyet risteilijät olivat ottaneet kohteekseen ainoan nyt jäljellä olevan brittialuksen, Glasgown, heti sen tullessa niiden kantamalle. Apuristeilijä Otranto oli määrätty pakenemaan jo taistelukosketuksen alkaessa. Saksalaisten kevyet tykit eivät tehneet Glasgowlle juuri vahinkoa, mutta kun panssariristeilijät oli ajeltu kylmiksi, alkoi sitäkin kohti 100 raskaita granaatteja. Kevyen risteilijän tilanne oli toivoton. Yksin se ei voinut panssariristeilijöille mitään. Saksalaiset käyttivät Glasgown 2 6-tuumaisen ja 10 4-tuumaisen tykin putkitulia tulensa ohjaamiseen, joten Glasgow lakkasi ampumasta, jättäen saksalaiset ampumaan jokseenkin umpimähkään käytännössä jo pimeässä alkuyössä. Yksi osasto tulvi, mutta se ei juuri hidastanut alusta, joka yritti löytää elonjääneitä nyt jo pimenneestä Monmouthin hylystä, mutta ei löytänyt mitään ja irtautui pimeän turvin taistelusta etelään. Koronelin taistelu oli päättynyt. Se oli vaatinut 1660 miehen hengen, eli panssariristeilijöiden Good Hope ja Monmouth koko miehistöt. Saksalaiset eivät kärsineet kaatuneita. Heidän suurin tappionsa oli ammusvarastojen hälyttävä hupeneminen. Lisäksi polttoainevarastot olivat karmivan tyhjiä. Von Spee määräsi laivat ajamaan Valparaison satamaan. Siellä Chilen suuri saksalaistaustainen väestö otti laivueen vastaan sankareina, mutta Von Spee ei osallistunut juhlallisuuksiin heidän kunniakseen. Kun hänelle ojennettiin kukkakimppu, hän masentuneesti kieltäytyi ottamasta niitä vastaan, sanoen niiden sopivan parhaiten hänen haudalleen. Britanniassa amiraliteetti sai aimoluokan paskahalvauksen. Se oli ensimmäinen brittien meritappio 100 vuoteen, eikä tämä sota ollut kuin 2 kuukautta vanha. Eläkkeeltä oli 4 päivää myöhemmin määrätty palvelukseen amiraali Sir John Fisher, Britannian suurin meristrategi, jälleen komentamaan Royal Navyä. Hän lähetti omat luomuksensa, modernit taisteluristeilijät Invinciblen ja Inflexiblen, Etelä-Atlantille kohtaamaan Von Speen osaston, joka oli väistämättä matkalla kohti Saksaa. Taisteluristeilijät saapuivat Falklandille 7. joulukuuta 1914 täyttämään hiilibunkkerinsa. Sinne olivat saapuneet myös Glasgow ja aiemmin lähetetty vanhentunut taistelulaiva Canopus, joka oli niin huonoon kuntoon rapautunut, että se oli kyennyt enää säälittävään 9 solmun huippunopeuteen. Se ajettiin Stanleyn satamaan rannikkopatteriksi, sen koneisto oli puhkin ussittu. Cap Hornin ohitettuaan Von Spee löysi ryssien kultaa. Picton saaren luona laivue pysäytti ja kaappasi kanadalaisen hiililaivan Drummuirin. Laivue seisoi ankkurissa 3 päivää, lapaten siilonsa sotasaalishiiltä täyteen, kunnes kaikilla aluksilla oli täyslasti ja Drummuir upotettiin ja sen miehistö otettiin vangiksi apuristeilijä Seydlitsiin. Nyt Von Spin piti enää päättää reitti Saksaan. Se ei ollut helppoa. Royal Navy hallitsi kaikkia merialueita matkalla joka tapauksessa, vaikka laivoilla olikin nyt yllin kyllin polttoainetta. Von Spee myös oli, Cradockin lailla, tunnollinen ammattiupseeri, joka halusi täyttää velvollisuutensa häiritä vihollista parhaan kykynsä mukaan. Hän tiesi brittien voimakkaan laivasto-osaston olleen hiljattain Rio de Platan suulla, mutta aiemmin Falklandeilla käynyt alus oli ilmoittanut sataman olleen tyhjä. Se oli siis otollinen kohde, heikosti puolustettu siirtokunta, jollaisia Von Speen laivue oli jo tuhonnut useita Tyynellä merellä. Royal Navy varmaankin odottaisi hänen ilmestyvän suorinta reittiä, saarten ja mantereen välistä, tai oli partioimassa pitkin Etelä-Atlanttia. Von Spee siis päätti käydä ryöstämässä tai tuhoamassa Stanleyn sataman Falklandeilla. Se oli kämäinen alkukesän aamu, 8. joulukuuta tiikerin vuonna 1914. Von Spee ohjasi Saksan Itä-Aasian laivuen Falklandin rannikkoa ylös, pohjoiseen kohti Stanleytä. Rouva Muriel Filtonin rannalle tähystämään määräämät palvelusneidot havaitsivat heidät ja välittivät jalkaisin havaintojaan pitkin aamua Filtonille, joka edelleen välitti ne puhelimella Stanleyyn. Saksalaiset kokivat karun yllätyksen lähestyessään Stanleytä. Canopusin 4 järeän 12 tuuman tykin granaatit. Sillä välin taisteluristeilijöiden miehistöt söivät vielä aamiaista alusten messeissä. Niiden kattilat oltiin sytytetty vasta vähän aiemmin hälytyksen saavuttua Stanleyyn, ja kattilahöyry alkoi vasta muodostua. Tämä ei ollut ongelma, sillä taisteluristeilijät ovat hirveitä murhakulleja. Niillä on risteilijän suhteellisen kevyt panssarointi, mutta taistelulaivan koneisto ja tykistö. Niillä oli risteilijän nopeus ja taistelulaivan aseistus, eli ne kykenivät tulivoimallaan tuhoamaan niitä nopeamman vihollisen ja pakenemaan niitä raskaammin aseistettua. 2 taisteluristeilijää ja 3 kevyttä risteilijää saisivat 5 solmun nopeuserollaan saksalaiset helposti kiinni. Kattilat olivat kuumenneet ja putkissa riittävästi höyrynpainetta kello 09.50, joten taisteluristeilijät höyrysivät Stanleyn satamasta. Kello 12.55 ne olivat saavuttamassa pakoon kääntyneitä saksalaisia ja avasivat tuleen. Kohde oli muista jälkeen jäänyt Leipzig ja etäisyys 12 000 metriä. Granaatit jäivät lyhyiksi ja useamman ryöpyn jälkeen Von Spee näki taistelun olevan väistämätön ja varmaankin toivoton. Hän käski kevyet risteilijät irtautumaan lounaaseen ja panssariristeilijät kääntymään päinvastaiseen suuntaan suojaamaan niitä. Saksalaiset avasivat tulen ja osuivat Invincibleen, joskin ammus kilpistyi vyöpanssariin. Saksalaiset olivat tuulen yläpuolella ja heidän kömynsä sekä molempien osapuolten ruutisavu peittivät brittien näkyvyyttä. Von Spee siis yritti irtautua, mutta ei päässyt päivän valossa kuin 16 000 metrin päähän. Hänen ainoaksi vaihtoehdokseen siis jäi ajaa etäisyyttä jälleen lyhyemmäksi, sillä 2 taisteluristeilijän tykit olivat kantamaltaan ylivoimaisia. Von Spee pääsi keskiraskaan tykistön kantamalle kello 15, ja ne saivatkin useita osumia, mutta eivät läpäisseet taisteluristeilijöiden panssaria. Se oli mitoitettu kestämään sentään keveiden risteilijöiden tulta. Taisteluristeilijät väistivät ja etääntyivät ampumaan omalla järeämmällä tykistöllään kauempaa. Gneisenau'n toinen konehuone vaurioitui ja tulviintui brittien tulituksessa. Von Spee ajoi panssariristeilijänsä vielä ristiin, kääntääkseen niiden vahingoittumattoman kyljen kevyet patterit brittejä kohti, mutta se oli toivotonta. Kumpaakin alukseen osui jatkuvasti ja kello 16 Scharnhorst lakkasi ampumasta, kääntyi ympäri vieden koko miehistönsä, 840 miestä, mukaan lukien Von Spee, mukanaan Falklandien ensimmäiseksi merihaudaksi. Gneisenau sen sijaan osoittautui yhtä paksunahkaiseksi sijaksi kuin eräs myöhempi saksalainen taistelulaiva ja otti kuritusta vastaan 1,5 tuntia, etäisyyden laskiessa 3700 metriin. Se lopetti ampumisen vasta ampumatarvikkeiden loputtua. Pohjaventtiilinsä avannut panssariristeilijä painui pinnan alle kello 18.02. Britit nostivat taistelun päätyttyä neliasteisesta merestä 187 saksalaista merisotilasta. 598 meni Gneisenau mukana Etelä-Atlantin pohjaan. Tällä välin saksalaiset kevyet risteilijät olivat paineet brittien vastineet perässään. Kent saavutti jatkuvasti Nürnbergiä, joka kääntyi taistelemaan 17.50. Kent oli merkittävästi tulivoimaisempi, modernimpi alus, jolla oli 14 putkea 6 tuuman tykkejä, siinä missä Nürnbergillä oli 10 putkea 4-tuumaisia. Alukset mutkittelivat ampuen täyslaidallisia toisiinsa, mutta tulos oli odotettu. Nürnberg veti sotalippunsa alas antautumisen merkiksi 18.40 maatessaan hylkynä meressä. Kent laski pelastusveneet vesille, mutta vain 12 miestä saatiin nostettua niihin ja heistäkin 5 kuoli vammoihinsa. Nürnberg upposi 19.26 mukanaan 327 miestä, mukanaan Greivi von Speen poika Otto von Spee. Glasgow taas sai Leipzigin kiinni jo 14.40. Alukset olivat osallistuneet jo Koronelin taisteluun kuukautta aiemmin, ja nyt Glasgow pääsi puremaan takaisin. Se tosin sai melkein yhtä tulivoimaisen Leipzigin tykeistä useita osumia, ja vetäytyi panssariristeilijä Cornwallin suojaan, joka taas osui Leipzigin, joka syttyi granaateista tuleen. Cornwall sai kuitenkin 18 osumaa Leipzigin tykeistä, ja tästä johtuen kallistumaan tyyrpuuriin. Glasgow jatkoi Leipzigin ahdistamista monta tuntia, kunnes tämän kapteeni lopulta määräsi romuksi ammutun laivan lopulta upotettavaksi. Noin 150 miestä nousi kansille, mutta britit jatkoivat tulitusta yhä, mikä tappoi koko joukon miehiä. Leipzigiltä sytytettiin 2 vihreää valoa, minkä britit viimein ymmärsivät antautumismerkiksi. Leipzig upposi lopulta 21.05 ja vain 18 miestä nostettiin merestä. Britit olivat kärsineet 1 kaatuneen Glasgowilla ja 4 kaatunutta Kentillä. Falklandin taistelu oli päättynyt. Se oli vaatinut 2056 miehen hengen.